Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Biden ចានចោលការអំពាវនាវឲ្យចាកចេញពីការប្រកួតដោយសន្យានឹងបញ្ចប់ការងារពីព្រោះនៅមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនចិនថាខ្លួនធ្វើសម្ព័ន្ធយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាមួយរុស្ស៊ីប្រភពនានាថាការចរចាអំពីតំបន់ហ្គាហ្សាស្វែងរកជម្រើសផ្សេងដល់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនៅព្រំដែនហ្គាហ្សានិងអេស៊ីប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពេលបិទកម្មវិធីប្រជុំអង្គការអូតង់លោក Biden នៅតែការពៀកការសម្រេចចិត្តក្នុងការបន្តឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមហ៊ុន BYD បើករោងចក្រផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនៅថៃនិងជារោងចក្រដំបូងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi អំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពពេលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងមូស្គូដោយថ្លែងថាការស្លាប់របស់កុមារគឺជារឿងគួរឲ្យឈឺចាប់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈនៅឯសន្និសីទកាសែតម្នាក់ឯងជាលើកទី1របស់លោកក្នុងរយៈពេល8ខែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានចំណាយពេលជិត1ម៉ោងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីចលនាកើនឡើងនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកផ្ទាល់ឲ្យលោកចុះចេញពីព្រោះតែការព្រួយបារម្ភថាការចងចាំរបស់លោកបានធ្លាក់ចុះប្រធានាធិបតីបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំបានធ្វើការពិនិត្យប្រសាទសាស3លើកហើយការពីពេលចុងក្រោយនេះគឺនៅខែកុម្ភៈការពិនិត្យនេះប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំមានសុខភាពល្អលោកប្រធានាធិបតីបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើវិជ្ជបណ្ឌិតណាមួយគិតថាខ្ញុំត្រូវពិនិត្យប្រសាទសាស្ត្រម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការពិនិត្យម្ដងទៀតលោកបៃដិនដែលមានអាយុ81ឆ្នាំនៅបន្តនិយាយថាអាយុកាន់តែចាស់កាន់តែឆ្លាតហើយលោកអាចដោះស្រាយភាពតានតឹងនៃការងារសម្រាប់មួយអាណត្តិទៀតអ្នកសារព័ត៌មានបានសួរលោកប្រធានាធិបតីអំពីអ្វីដែលកើតមានឡើងដល់ការសន្យារបស់លោកក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ថាលោកគឺជាបេក្ខជនចម្លងទៅឲ្យអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានគេបកស្រាយនៅពេលនោះថាជាការចងអល់បង្ហាញថាលោកនឹងមិនឈរឈ្មោះម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2024នេះទេលោក Biden បានឆ្លើយថាអ្វីដែលបានផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលខ្ញុំបានទទួលគឺសេដ្ឋកិច្ចគោលនយោបាយការបរទេសរបស់យើងនឹងការបែកបាក់នៅក្នុងស្រុកលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាប្រសិនបើអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump វិលត្រឡប់ទៅកាន់សេតវិមានសម្រាប់អាណត្តិទី2លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកនឹងត្រូវមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរពីពួកអ្នកយកព័ត៌មានរាប់សិបនាក់លោក Biden បានសរសើរការសម្រេចជោគជ័យរបស់លោកនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិបរទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅតែមានបញ្ហានៅក្នុងចំណងជើងសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការថ្លែងជាសាធារណៈនៅពេលថ្មីៗបំផុតរបស់លោកនាពេលនេះគឺការឆ្លើយតបរបស់លោកចំពោះវិបត្តិធំបំផុតដែលលោកប្រឈមដែលចេញមកពីគណៈបកផ្ទាល់របស់លោកនៅពេលសួរថាតើលោកនឹងស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះឬទេប្រសិនបើក្រុមរបស់លោកបង្ហាញទិន្នន័យដែលចង្អុលបង្ហាញថាអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រី Kamala Harris មានភាពប្រសើរជាងដើម្បីផ្ដួលលោក Trump នោះលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាលោកនឹងប្រយុទ្ធប្រសិនបើពួកអ្នកជំនួយការរបស់លោកប្រាប់លោកថាมันមានផ្លូវដែលយើងអាចឈ្នះបន្ទាប់មកលោកបាននិយាយខ្សឹបដាក់មីក្រូថាมันមានការស្ទង់មតិណានិយាយដូចនេះទេប្រ ្រទេសចិនបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាមួយរុស្ស៊ីនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបប្រជុំនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយជប៉ុនបានព្រមានពីការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងពីចំណងទាក់ទងយ៉ាងខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក្រសួងការពារជាតិចិនបានបញ្ជាក់ថាយោធាប្រទេសទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធដែលហៅថាសមុទ្ររួមឆ្នាំ2024នៅដើមខែកក្កដាហើយសមយុទ្ធនេះនឹងមានរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែនេះសមយុទ្ធនៅក្នុងដែនទឹកនិងដែនអាកាសនៅជុំវិញទីក្រុងហ្សាងឈៀនជាទីក្រុងមួយនៅក្នុងខេត្តខ្វាងតុងដើម្បីបង្ហាញការដោះស្រាយនិងសមត្ថភាពរបស់ភាគីទាំងពីរនៅក្នុងការដោះស្រាយរួមគ្នានៃការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខផ្លូវនាវាចរនិងរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកនេះបានតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិចិនក្រសួងការពារជាតិចិនបានបន្ថែមទៀតថាសមយុទ្ធនេះនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតនៅភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងចិននិងរុស្ស៊ីលើផ្នែកសម្របសម្រួលសម្រាប់សក្តារាថ្មីក្រសួងការពារជាតិចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាសមយុទ្ធនេះកើតឡើងស្របទៅតាមផែនការប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូសម្រាប់ទំនាក់ទំនងយោធាការប្រកាសបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍តែមួយដែលពួកមេដឹកនាំអង្គការអូតង់បានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលមានការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកងទ័ពចិនក៏កំពុងរៀបចំសមយុទ្ធនៅសប្តាហ៍នេះជាមួយប្រទេសបេឡារុសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយទៀតរបស់រុស្ស៊ីនៅព្រំដែនខាងកើតរបស់អង្គការអូតង់ហើយជប៉ុនបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រថាសកម្មភាពរួមគ្នារវាងចិននិងរុស្ស៊ីនៅជិតដែនដីរបស់ខ្លួនបានបណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ពីសន្តិសុខជាតិពួកអ្នកចរចាការឈប់បាញ់គ្នារបស់អ៊ីសរ៉ាអែលនិងអេស៊ីបកំពុងចរចាអំពីប្រព័ន្ធតាមឃ្លាំមើលអេឡិចត្រូនិកនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងតំបន់ហ្គាហ្សានិងប្រទេសអេស៊ីបដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីសរ៉ាអែលដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីតំបន់នោះប្រសិនបើការឈប់បាញ់គ្នាមួយត្រូវបានយល់ព្រមនេះបើតាមប្រភព2របស់អេស៊ីបនិងប្រភពទី3ដែលបានដឹងអំពីបញ្ហានេះសំណួរថាតើកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលស្ថិតនៅតាមព្រំដែនជាបញ្ហាមួយនៃបញ្ហានានាដែលរារាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងឈប់បាញ់គ្នាយ៉ាងណានោះពីព្រោះទាំងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីននិងអេស៊ីបដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងការចរចានេះជំទាស់ប្រឆាំងការរក្សាវត្តមានកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនៅទីនោះអ៊ីស្រាអែលពួយបារម្ភថាប្រសិនបើកងទ័ពរបស់ខ្លួនចាកចេញពីតំបន់ព្រំដែនដែលអ៊ីស្រាអែលចាត់ទុកថាជារបៀង Philadelphia គឺពួកប្រដាប់អាវុធរបស់ក្រុមហាម៉ាសអាចរុញពន្ធអាវុធនិងគ្រឿងគុតគង់ពីប្រទេសអេស៊ីបចូលទៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាតាមរយៈរូងកោមដីហើយមានការផ្ដល់អាវុធឡើងវិញដែលនឹងគំរាមកំហែងអ៊ីស្រាអែលម្ដងទៀតប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលប្រសិនបើភាគីនានានៅការចរចាយល់ព្រមលើសេចក្តីលម្អិតនោះអាចធ្វើឲ្យរលូនដល់មេគីឈ្មោះទៅកាន់ការឈប់បាញ់គ្នាធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះមួយចំនួនក៏ដោយការចរចាធ្វើឡើងនៅប្រទេសកាតានិងអេស៊ីបលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យផ្អាកការប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានោះឥឡូវនេះចូលដល់ខែទី10ហើយនឹងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយពួកហាម៉ាស ការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ស្កាត់ជំនន់ប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសមត្ថភាពទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរនេះបើតាមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រាប់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយួនសុកយុលនៅក្នុងជំនួបមួយកាលពីថ្ងៃពុធនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការអូតង់មេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមានគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការបង្កើតប្រព័ន្ធរួមនៃការពង្រីកការទប់ស្កាត់ជំនន់សម្រាប់អូសត្រីកូរ៉េដើម្បីទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរនិងយោធាមកពីកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមខុទ្ទកាល័យលោកប្រធានាធិបតីយូនគោលការណ៍ណែនាំធ្វើឲ្យមានការដាក់ពង្រីកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជុំវិញអូសត្រីកូរ៉េដើម្បីទប់ស្កាត់ជំនន់និងឆ្លើយតបដល់ការវាយប្រហារដែលអាចកើតមានឡើងពីកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមលោកគឹមទេហ៊ូអនុប្រធានទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់លោកប្រធានាធិបតីយូនដែលបានប្រាប់សន្តិសុខកសែតនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន តួលេខផ្លូវការបានបង្ហាញការពីថ្ងៃសុក្រថាការនាំចេញរបស់ប្រទេសចិនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខែមិថុនាខណៈដែលការនាំចូលបានធ្លាក់ចុះដោយមិននឹកស្មានដល់តួលេខផ្លូវការបានបង្ហាញការពីថ្ងៃសុក្រជាផុសតាងបន្ថែមទៀតថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែលធំទី2លើពិភពលោកកំពុងបង្ហាញពីការងើបឡើងវិញមិនស្មើគ្នាមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិបំណុលអចលនទ្រព្យការប្រើប្រាស់ថយចុះប្រជាពលរដ្ឋមានវ័យចំណាស់ច្រើននិងភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅបរទេសហើយតួលេខចុងក្រោយបំផុតនេះកើតឡើងនៅមុនការប្រជុំដ៏សំខាន់មួយរបស់មេដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយសម្លឹងមើលលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់អំពីរបៀបដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យមានកំណើនដែលនៅខ្វះខាតកិច្ចប្រជុំនោះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃតែមួយដែលប្រទេសចិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបញ្ចេញតួលេខកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនសម្រាប់ត្រីមាសទី2កាលពីថ្ងៃសុក្រដែរនាយកដ្ឋានគយរបស់ចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការលក់ផលិតផលនិងសេវាកម្មក្រៅប្រទេសនៅបរទេសបានកើនឡើង 8.6% ធៀបនឹងឆ្នាំមុនកើនឡើងពី 7.6% នៅក្នុងខែឧសភានិងប្រសើរជាងការព្យាករណ៍ចំនួន 8% ពីក្នុងការស្ទង់មតិរបស់អ្នកវិភាគដោយសារព័ត៌មាន Bloomberg ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការនាំចូលបានធ្លាក់ចុះពី 3% ដោយមិនបានរំពឹងទុកតន្ត្រីនេះបង្ហាញថាវាបានបញ្ច្រាស់នឹងកំណើន 8% នៅក្នុងខែឧសភានិងកាន់តែអាក្រក់ជាងការរំពឹងទុកចំនួន 5%នាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីលោក Viktor Orbán បានជួបជាមួយលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធហើយអស់លោកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីលទ្ធភាពនៃសន្តិភាពនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីដោយបាននិយាយបន្ថែមថាមានការជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នានៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Orbán បាននិយាយថាលោក Trump និងលោក Orbán បានជួបគ្នានៅភូមិគ្រឹះ Mar-a-Lago របស់លោក Trump នៅក្នុងរដ្ឋ Floridaមេដឹកនាំជាតិនិយមលោកអូបានដែលជាអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំយូរមកហើយបានធ្វើទស្សនកិច្ចដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៅកាន់ទីក្រុងគៀវទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះលើបេសកកម្មសន្តិភាពដែលធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ខឹងសម្បារនៅពេលដែលត្រូវបានសួរអំពីគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់លោកអូបានទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានលោកជេតស៊ីលវ៉ាន់បាននិយាយថាអ៊ុយក្រែននឹងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការប៉ុនប៉ងណាមួយដើម្បីចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដោយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាសញ្ញាធីកពណ៌ខៀវពីបណ្ដាញសង្គម X របស់លោក Elon Musk គឺជាការបោកបញ្ឆោតហើយថាវេទិកាអនឡាញនេះខ្វះតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពតាមច្បាប់តម្រូវគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានគូបញ្ជាក់ការពិថ្ងៃសោកពីការរកឃើញបឋមនេះបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនទៅលើបណ្ដាញសង្គម X នាយកតកបានផ្ដោតលើការត្រួតពិនិត្យសញ្ញាធីកពណ៌ខៀវរបស់បណ្ដាញសង្គម X ដោយនិយាយថាពួកគេបានបង្កើតជាគំរូខ្មៅងងឹតដែលមិនស្របតាមការអនុវត្តល្អបំផុតក្នុងឧស្សាហកម្មនេះនិងអាចប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដើម្បីបញ្ឆោតអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានអស់រយៈពេល7ម៉ោងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សជាមួយនឹងចម្លើយលំអិតអំពីគោលនយោបាយការបរទេសជាមួយនឹងការការពារពេញលេញនៃការតាំងចិត្តរបស់លោកក្នុងការបន្តឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីទោះបីជាមានសំណួរអំពីស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកក៏ដោយលោក Biden បាននិយាយនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលនៅពេលនោះមេដឹកនាំបានយល់ព្រមទៅលើវិធានការជាក់ច្បាស់ដើម្បីជំរុញសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានដឹងថាការបង្ហាញខ្លួននៅមុខអ្នកសារព័ត៌មានដែលចាំសួរនាំអំពីអនាគតនយោបាយរបស់លោកគឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយមានការភ័ន្តច្រឡំដ៏ធំមួយនៅប៉ុន្មាននាទីមុននោះដែលលោកបានណែនាំប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដោយហៅឈ្មោះសត្រូវដ៏ធំរបស់លោកទៅវិញលោកប្រធានាធិបតី Biden និយាយយ៉ាងដូចនេះថា
And now I want to hand it over to the president of Ukraine who has as much courage as
ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមផ្ដល់ឱកាសនេះដល់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់អស់លោកលោកស្រីសូមស្វាគមន៍លោកប្រធានាធិបតីពូទីនប្រធានាធិបតីពូទីនលោកនឹងយកឈ្នះលោកពូទីនតាមពិតគឺលោកប្រធានាធិបតី Zelensky ទេខ្ញុំផ្ដោតលើការយកឈ្នះលោកពូទីនពេក
នៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំពេញមួយថ្ងៃនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការអូតង់លោក Biden បានឆ្លើយសំណួរអររយៈពេលជិត1ម៉ោងហើយបានព្យាយាមនិយាយច្បាស់ច្បាស់និងផ្ដោតលើអ្វីដែលលោកមើលឃើញថាជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតក្នុងដំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកនោះគឺការគាំទ្រអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោកបានយកគុណសម្បត្តិចំពោះអ្វីដែលលោកពណ៌នាថាជាជោគជ័យលោក Biden ថ្លែងថា
ក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំនេះប្រមុខរដ្ឋជាច្រើនបានថ្លែងអំណរគុណដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានអរគុណខ្ញុំផ្ទាល់ចំពោះអ្វីៗទាំងអស់ដែលអង្គការអូតង់សម្រេចបាន
ប៉ុន្តែលោកក៏បានទទួលស្គាល់អំពីបញ្ហាដែលការប្រជែងយកដំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រឈមបន្ទាប់ពីលោកធ្វើមិនបានល្អនៅក្នុងការជជែកដេញដោលកាលពីខែមុនលោកបានពណ៌នាកំហុសរបស់លោកនៅពេលនោះថាជាកំហុសឆោតល្ងង់ប៉ុន្តែលោកថាលោកនឹងផ្ដួលអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងខែវិច្ឆិកាលោក Biden ថ្លែងថា
ខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពបំផុតនៅក្នុងការឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំធ្លាប់ឈ្នះគាត់ម្ដងហើយហើយខ្ញុំនឹងឈ្នះគាត់ម្ដងទៀត
សំណួរអំពីសមត្ថភាពរបស់លោក Biden ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាសកលធំធំត្រូវបានគេខ្សឹបខ្សៀវគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលជាខួបលើកទី75នៃសម្ព័ន្ធភាពអូតង់សមាជិកសម្ព័ន្ធភាពនេះបានធ្វើចំណាត់ការមួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងអ៊ុយក្រែនដោយរួមមានទាំងផែនការនាំយកការសម្របសម្រួលចំនួននេះក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់របស់អង្គការអូតង់ជំនួសឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មេដឹកនាំជាច្រើនបានចរានចោលការសង្ស័យលើសុខភាពរបស់លោក Biden ប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វាំងឡង់លោក Alexander Stubb ថ្លែងថា
ខ្ញុំពិតជាគ្មានការព្រួយបារម្ភអំពីសមត្ថភាពរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នក្នុងការដឹកនាំប្រទេសលោកការប្រយុទ្ធរបស់យើងសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងការដឹកនាំអង្គការអូតង់នោះទេជំនួបកំពូលនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីសមត្ថភាពរបស់លោក
អ្នកវិភាគមួយចំនួនហាក់ដូចជាយល់ស្របលោក William Galston អ្នកវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Brookings Institution ថ្លែងថា
I think it was a good day for Mr. Biden, the best day he's had in quite some time.
វាជាថ្ងៃដ៏ល្អសម្រាប់លោក Biden ជាថ្ងៃដ៏ល្អបំផុតដែលលោកមាននៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះតើនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរឬមួយក៏អត់ខ្ញុំមិនដឹងទេ
នៅថ្ងៃសុក្រលោក Biden ប្រឈមមុខនឹងការសាកល្បងដ៏ធំមួយទៀតលោកទៅធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Detroit ដែលនៅទីនោះលោកនឹងជួបអ្នកដែលលោកត្រូវការការគាំទ្រច្រើនបំផុតនោះគឺអ្នកបោះឆ្នោតទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីចិន BYD បានបើកសម្ពោធរោងចក្រផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនៅថៃដែលជារោងចក្រដំបូងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុននេះស្របពេលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងខ្លាចជាទីផ្សាររីចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សមួយចំពោះរថយន្តអគ្គិសនីលោកជឹងបូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីការរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនចិន BYD បានសម្ពោធរោងចក្រផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនៅថៃកាលពីថ្ងៃពុធទី4ខែសីហាដែលជារោងចក្រដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាទីផ្សារផលិតរថយន្តអគ្គិសនីក្នុងតំបន់កំពង់រីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយថៃបានក្លាយជាអ្នកដើរតួនាទីដ៏ចម្បងមួយនាយកប្រតិបត្តិនិងប្រធានក្រុមហ៊ុន BYD លោកវ៉ាងជុនហ្វូបានថ្លែងក្នុងអំឡុងពេលសម្ពោធនោះថាថៃមានទស្សនវិស័យស្ដីពីរថយន្តអគ្គិសនីច្បាស់លាស់ហើយកំពុងឈានចូលសម័យកាលថ្មីនៃផលិតកម្មយានយន្តនេះយើងនឹងនាំយកបច្ចេកវិទ្យាពីចិនមកថៃរោងចក្រ BYD ជាផ្នែកមួយនៃការវិនិយោគជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងតម្លៃជាង1កណ្ដាក់សញ្ញា44,000,000 ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីចិននានាដែលកំពុងបង្កើតរោងចក្រនៅថៃហើយដែលកំពុងទទួលបានជំនួយទំនុកបំរុងពីរដ្ឋាភិបាលថៃក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារថៃដើរតួនាទីជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្គុំនិងនាំចេញរថយន្តក្នុងតំបន់ហើយសម្បូរទៅដោយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជប៉ុនដូចជាក្រុមហ៊ុន Toyota Motor ក្រុមហ៊ុន Honda Motor Co និងក្រុមហ៊ុន Isuzu Motors នៅឆ្នាំ2030ថៃមានគោលដៅប្រែក្លាយ 30% នៃផលិតកម្មរថយន្តពីកណ្ដក់សញ្ញា5លានគ្រឿងទៅជារថយន្តអគ្គិសនីនេះបើយោងទៅតាមផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Narad Thirsthir Rasuddi អគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាវិនិយោគថៃបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុន BYD កំពុងប្រើប្រាស់ថៃជាកន្លែងផលិតកម្មសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់អាស៊ាននិងប្រទេសមួយចំនួនដទៃទៀតដោយសម្ដៅទៅលើប្លុកក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាផ្នែកនៃការពង្រឹងខ្លួននៅខាងក្រៅចិនក្រុមហ៊ុន BYD កំពុងសាងសង់មូលដ្ឋានផលិតកម្មដំបូងរបស់ខ្លួននៅប្រទេសហុងគ្រីនៅអឺរ៉ុបដោយត្រៀមចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំរោងចក្រ BYD នឹងផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនិងរថយន្តប្រភេទ Hybrid សម្រាប់ទីផ្សារអឺរ៉ុបជាទីដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានប្រថាប់ពន្ធរហូតដល់ជិត 38% លើរថយន្តអគ្គិសនីផលិតដោយចិនរថយន្តអគ្គិសនីផលិតនៅចិនរបស់ក្រុមហ៊ុន BYD នឹងត្រូវប្រឈមពន្ធប្រមាណ 17%រោងចក្រផលិតដ៏ធំរបស់ក្រុមហ៊ុន BYD នៅថៃដែលត្រូវបានប្រកាសឡើងកាលពី2ឆ្នាំមុននឹងមានតម្លៃ$490,000,000មានសមត្ថភាពផលិតរថយន្ត150,000គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលរួមមានរថយន្តប្រភេទ Hybrid ផងដែររថយន្តអគ្គិសនីចង្កូតស្ដាំដែលត្រូវបានផលិតនៅរោងចក្រនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន BYD ជៀសផុតពីការយកពន្ធនៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានដាក់មកលើរថយន្តផលិតនៅចិនលោកលួយសៀលលៀងនាយកគ្រប់គ្រងប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស្វិករបស់ក្រុមហ៊ុន BYD បាននិយាយថាយើងក៏នឹងផ្គុំអាគុយនិងគ្រឿងបំលាស់ដទៃទៀតនៅទីនេះផងដែរថៃគឺជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតនៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន BYD ដែលមាន 46% នៃចំណាយរថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសក្នុងត្រីមាសដំបូងនិងជាអ្នកដើរតួនាទីធំទី3នៅក្នុងផ្នែករថយន្តដឹកអ្នកដំណើរនេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Counterpoint គូប្រជែងផ្នែករថយន្តអគ្គិសនីដទៃទៀតនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុករួមមានក្រុមហ៊ុន Great Wall Motor ដែលមានរោងចក្រមួយនៅថៃនិងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាមេរិក Tesla ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង Moscow ដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Modi ក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីការស្លាប់របស់កុមារនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរអ្នកស្រី Anjana Paricha រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានប្រាប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថាការស្លាប់របស់កុមារគឺជារឿងគួរឲ្យឈឺចាប់ហើយថាដំណោះស្រាយលើបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមិនអាចធ្វើបាននៅសមរភូមិនោះទេមេដឹកនាំទាំងពីររូបបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាដែលជាកិច្ចប្រជុំលើកទី1ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដែលក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមេដឹកនាំទាំងពីរលើកឡើងពីការតាំងចិត្តបង្កើនទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកម៉ូឌីធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមន្ទីរពេទ្យកុមារសំខាន់មួយនៅទីក្រុងគៀវត្រូវបានវាយប្រហារដោយការបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលមួយដែលអ៊ុយក្រែនបន្ទោសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវទីក្រុងជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅអ៊ុយក្រែនក៏រងការវាយប្រហារស្លាប់រស់ផងដែរដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់31នាក់នៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយដែលចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅឯវិមានក្រមឡាំងលោកម៉ូឌីបានថ្លែងថាមិនថាវាជាសង្គ្រាមជម្លោះឬការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះទេមនុស្សរាល់គ្នាដែលជឿទៅលើមនុស្សជាតិបានរងការឈឺចាប់នៅពេលមានការបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលកុមារដែលមិនដឹងអ្វីត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលយើងឃើញកុមារដែលមិនដឹងអ្វីស្លាប់វាពិតជាធ្វើឲ្យឈឺផ្សាហើយភាពឈឺចាប់នោះគឺខ្លាំងក្លាណាស់ដោយអះអាងថាឥណ្ឌាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ទម្រង់ដើម្បីស្ដារសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ឡើងវិញលោកម៉ូឌីបានថ្លែងថាគណៈក្របបែកកំភ្លើងនិងក្របកំភ្លើងនៅតែមានដំណោះស្រាយនឹងកិច្ចចរចាសន្តិភាពមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេយើងនឹងមានតែត្រូវដើរតាមមាគ៌ាទៅរកសន្តិភាពតាមរយៈការចរចាតែប៉ុណ្ណោះវាជាដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងរបស់លោកម៉ូឌីទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសទាំងពីរបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2000មកម្ល៉េះប៉ុន្តែបានអាក់ខានតាំងពីឆ្នាំ2021មក រូបភាពបង្ហាញពីភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងមេដឹកនាំឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីខណៈពួកគេអោបគ្នាជិះកូនរថយន្តនៅលានវាយកូនគោលនៅគេហដ្ឋានលោកពូទីននិងបាននិយាយគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងនៅក្នុងអំឡុងពិធីពិសាភោជនាអាហារឯកជនមួយទទួលស្វាគមន៍ដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែកក្កដាមុននឹងកិច្ចពិភាក្សាផ្លូវការបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារទី9កក្កដាលោកពូទីនបានហៅលោកម៉ូឌីថាជាមិត្តសម្លាញ់របស់លោកខណៈលោកម៉ូឌីចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានទីគុណកិច្ចប្រជុំនោះលោកបានសរសេរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែកក្កដានៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម X ដោយសម្ដៅទៅលើការវាយប្រហារមីស៊ីលលើមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាថាវាជាការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងជាការធ្វើឲ្យខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពដែលបានឃើញមេដឹកនាំប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំបំផុតនៅលើពិភពលោកអោបមេឧក្រិដ្ឋជនដែលបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងគេលើពិភពលោកនៅទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកមូឌីប្រទេសទាំងពីរសាទរដល់ភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំរបស់ពួកគេដែលកើតមានឡើងតាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់លោកពូទីនបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងចំណោមភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ពិសេសមួយលោកពូទីនត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដើមដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការថាស្ថាខ្ញុំដឹងគុណដែលលោកយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាដែលមានភាពបន្ទាន់ខ្លាំងបំផុតទាំងនេះដោយព្យាយាមស្វែងរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិអ៊ុយក្រែនពិសេសដោយសន្តិវិធីលោកមូឌីបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានឡើងដល់កម្រិតថ្មីមួយទៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកពូទីនហើយថាពួកគេបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យភាពជាដៃគូរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងខណៈមានការព្រួយបារម្ភថាទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងរវាងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅជាប់គាំងខណៈឥណ្ឌាកំពុងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកវិភាគថ្លែងថាភាពកាន់តែស្និទ្ធស្នាលរវាងរុស្ស៊ីនិងចិនក៏ជាប្រភពនៃការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ឥណ្ឌាផងដែរតែទំនាក់ទំនងជាមួយចិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលទីបំផុតមិនធ្លាប់មានលោកមូឌីបានថ្លែងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធម៌ពលរវាងប្រទេសទាំងពីរបានជួយឥណ្ឌាគ្រប់គ្រងតម្លៃប្រេងនិងនាំមកនូវស្ថិរភាពក្នុងទីផ្សារសកលឥណ្ឌាបានចូលរួមជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីនោះទេហើយបានបង្កើនការទិញប្រេងពីរុស្ស៊ីកាន់តែច្រើនជាងមុនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រោយកិច្ចពិភាក្សាលោកពូទីនបានប្រគល់ពានរង្វាន់ស៊ីវិលខ្ពស់បំផុតរបស់រុស្ស៊ី Order of St Andrew or Apostle ដល់លោកមូឌីហើយលោកពូទីនបានថ្លែងថាប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការដើម្បីស្ថិរភាពនៅក្នុងអំឡុងសន្ទរកថាទៅកាន់ពលរដ្ឋដើមកំណើតឥណ្ឌារស់នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោកមូឌីបានហៅរុស្ស៊ីថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តមួយហើយថាជាមិត្តគ្រប់កលៈទេសៈកិច្ចប្រជុំរវាងលោកមូឌីនិងលោកពូទីនកើតឡើងខណៈមេដឹកនាំអូតង់បើកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរដ្ឋធានី Washington ទីដែលការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវារៈកំពូលឥណ្ឌាបានរក្សាតុល្យភាពខណៈប្រទេសនេះជាដៃគូរឹងមាំជាមួយអាមេរិកប៉ុន្តែនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីខណៈលោកមូឌីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែកក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាខ្លួនបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភប្រាប់ឥណ្ឌាអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ឥណ្ឌាជាមួយរុស្ស៊ីលោក Matthew Miller អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាដូច្នេះយើងសង្កេតថាឥណ្ឌានិងប្រទេសដទៃទៀតនៅពេលពួកគេតាក់ទងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីពួកគេគួរបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថារុស្ស៊ីគួរគោរពធម៌មនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិគួរគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីអ៊ុយក្រែនខណៈប្រទេសលោកខាងលិចដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីដោយសារតែការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងចិននិងឥណ្ឌាបន្តបង្កើនទំនាក់ទំនងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដាក់ឲ្យរុស្ស៊ីនៅឯកោពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.